Visi kanalizācijas ūdeņi, tostarp saimnieciskie sadzīves notekūdeņi, ieplūstošie no iedzīvotājiem, ražošanas notekūdeņi, kas nāk no uzņēmumiem un organizācijām, kā arī lietas notekūdeņi no pilsētas centrālās daļas, saplūst vienviet. Daugavpils attīrīšanas iekārtās, kur iziet mehānisko, tad bioloģisku attīrīšanu, un tad jau notiek nosēduma apstrāde, kur pārpalikusie biomasa jeb notekūdeņi dūņas tiek saplīvēta un atūdeņota. Šo saimniecību apkalpos IA Daugavpils ūdens tās uzņēmuma tehniskā direktors Juris Sarkanis.
Apmēram 12 tūkstoši kubikmetru diennaktī. Daudzums ir pēc apstrādes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās diennakti no 30 līdz 35 tonnām dūņu. Un tās visas tiek izvestas uz šo brīdi uz Skrudalienu, tur ir biogāzes ražošanas stacija un tiek nodos tur.
Uzņēmums šajā Daugavpils novada pagastā šobrīd pat tiešā no attīrīšanas iekārtām izved šīs dūņas savu mērķu realizāciju. Līdzīgu interesi pirms gada aprīļa vidū par šīm dūņām izrādīja arī SIA Alternam, stāsta tās pārstāvis Jānis Ciršs.
Pārstrādes rezultātā mēs no dūņām iegūstam metānu un tīru ūdeni. Ūdeni noliežam kanalizācijā, metāna enerģētikas vajadzībā. Reāli tas notiksies tādā veidā, kad dūņas tiks atvestas uz mūsu glabātuvi, no kuras hermētiski noslēgtu glabātuvi, no kuras viņas tiks sūknētas uz iekārtu. Iekārtā viņas tiks saspiestas līdz 220 atmosfērām un sakarsētas līdz 350 grādiem. Šīs apstākļos biomasa pirolizējas. Tas nozīmē, ka biomasa pārvēršas par ogli. Ogle, tas ir produkts, no kura rodas metāns.
Šobrīd uzņēmums Alternam reģionālajā vides pārvaldē kārto B kategorijas atļauju, kas ļauta šīs notekūdeņa dūņas ievest pilsētas ķīmiķu mikrorajonā uz tesošo rūpniecisko zonu, stāsta domas izpilddirektors Andrejs Kursītis.
Kompānija SIA Alternum ir pagājušajā gadā griezusies pie mūsu kapitāla sabiedrības SIA sadzīves pakalpojumu kombināts, kurš apkalpo mūsu ziemeļu rūpniecisko zonu. Un šis uzņēmums SIA Alternum palūdzis telpas nomā, lai realizētu projektu aktīvo dūņu pārstrāde, iegūstot elektroenerģiju. Šobrīd tiek uzstādītas iekārtas, tiek veiktas vajadzīgās formalitātes, lai palaistu darbā šo te ražotni, koģenerācijas un elektroenerģijas ražošana un siltumenerģijas. Viņi palūdza mūsu uzņēmumu Daugavpils ūdens dūņas. Tas arī mums ir daļēji ieguvums, jo uz šo brīdi mēs vienam uzņēmumu jau piegādājam šo te produktu dūņas, kuras arī veiksmīgi tiek realizētas analoģiskā uzņēmumā. Nu, ja mums būs divi uzņēmumi, jau radīsies laikam konkurence, un konkurence mēs paši zinām, tātad produktam rodas kaut kāda vērtība.
Notekūdeņa dūņas ir vērtīgs materiāls un daudz vietu Eiropā, tas jau sen tiek izmantots, tās ir ekologs profesors Arvīds Škute.
Tas ir ļoti labi, jā, jo tāpēc, kad redziet, tā lieta ir tāda, kad jebkas, kas tiek ražos, piemēram, ražot elektrību vai kaut kāds izēvielas, pa kurām jāmaksā, vai tā ir dabas gāze, vai tas ir akmeņu oglis, vai nafta, tā pa to ir jāmaksā. Un redziet, attīrīšanas iekārtām tā kā nekas nav jāmaksā, tāpēc, ka tie notekūdeņi tā kā viņi atnāk vienkārši. Mēs viņu sarežojam komunālie notekūdeņi, vai ne, un tā kā viņi nenokā faktiski, ražo elektrību.
Tas nozīmē, ka tagad tas, kas notiek, gan Alternam, gan savā ziņā cīņa par dūņām?
Protams, dūņas ir ļoti svarīgas izēvielas enerģijas ražošanā.
Cits jautājums, cik Latvijas elektrības patērētājiem ir izdevīgs šāds alternatīvas elektrības ražotājs, no kura Latvenergo elektrība iepērk par paaugstinātu cenu. Tikmēr par Daugavpils notekūdeņu dūņu izmantošanu arī pats SIA Daugavpils ūdens skaidrs savus plānus atklāja Juris Sarkanis, jo liela daļa, un tas ir vairāk nekā 100 tūkstoši tonu, šo dūņu šobrīd apglabāti križos.
Križu pagaidu laukos vairāk kā 100 tūkstoši tonu ir dūņu, var izmantot viņus arī. Tas projekts, kurā mēs piedalāmies presto, pareiz to, ka nākotnē Križu mikrorajonā tiks izveidots kompostēšanas poligons, kur tiks izvestas uz turiem dūņas, pievienots papildu materiāls un visīpašas tehnoloģijas arī būs komposts, kuru varēs izmantot gan apzīmošanā, gan meža izdegumu vietās.
Pagaidām notekūdeņu dūņu esošajiem pretendentiem uz to izmantošanu pietikšot, saka Daugavpils ūdens un kanalizācijas apsaimniekotāji. Saredzot, ka jau pavisam drīz nevien atkritumi, bet arī kanalizācijas pārpalikumi var kļūt un jau ir peļņas avoti apķērīgiem un pizdevīgiem nosacījumiem strādājošajiem uzņēmējiem.
Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.